สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์บอมชวนคุยนะครับซึ่งจัดขึ้นใน Clubhouse ภายใต้คลับชื่อว่า AJ Bomb Club นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่วันนี้พอดีเลยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564ครับผมและวันศุกร์ที่13นี้นะครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นวันศุกร์ซึ่งทางตะวันตกเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งทางฝั่งบ้านเราเองบางคนนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่อาถรรพ์นะครับเป็นวันอาถรรพ์ผมก็เลยคิดว่าศุกร์13ในเมื่อมันเป็นวันอาถรรพ์แล้วเนี่ยสำหรับคุณแล้วเนี่ยนะครับคุณคิดถึงอะไรนี่สำหรับคุณศุกร์13คิดถึงอะไรนะครับแต่ก่อนที่จะให้ท่านผู้ฟังเปิดยกมือท่านผู้ฟังขึ้นมาคุยว่าวันศุกร์ที่13เนี่ยคุณคิดถึงอะไรหรือคุณเคยมีประสบการณ์อะไรในวันศุกร์ที่13บ้างนะครับผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมต้องเป็นศุกร์ที่13ทำไมไม่เป็นเสาร์ที่17หรือ9เดือน9 10เดือน10 11เดือน11เมกาเซลวันช้อปปิ้งอะไรอย่างนั้นนะจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับสำหรับทุกศุกร์ที่13เนี่ยนะฮะที่มาที่ไปมันเนี่ยผมก็เกิดไม่ทันนะแต่ผมก็ไปค้นมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเขาบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความเชื่อมโยงทางด้านคริสต์ศาสนานี่เป็นความเชื่อมโยงที่ค่อนข้างจะหนาแน่นและแน่นหนานะเขาเชื่อกันมาอย่างนั้นนะครับข้อแรกเนี่ยมันโยงเกี่ยวกับเราแยกออกเป็น2ส่วนก่อนแยกเป็นเรื่องวันศุกร์กับแยกเป็นเรื่องของเลข13ก่อนนะฮะวันศุกร์เนี่ยนะครับเขามีความเชื่อกันว่าวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขนเนี่ยนะครับตรงกับวันศุกร์ครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันที่แบบเฮ้ยมันวันไม่ดีอะพระเยซูตายอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอากันตรงๆนะถ้าเกิดคนเข้าใจหลักศาสนาหรือไบเบิลลึกซึ้งนะจริงๆแล้วมันก็เป็นวันดีนะวันที่พระเยซูถูกตรึงเนี่ยนะครับเพราะว่าโลหิตของพระเยซูเนี่ยก็ช่วยล้างบาปให้กับเราที่เป็นเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลายนะพระเยซูก็เหมือนแบบเครื่องเส้นสังเวยอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็อาซักฝรั่งเขาเชื่อแบบนี้ก็ว่ากันไปนะว่าศุกร์เป็นวันไม่ดีเพราะว่าพระเยซูถูกตรึงกางเขนนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันศุกร์เนี่ยนะครับเป็นวันที่อีฟนะอาดัมกับอีฟเนี่ยมนุษย์คู่แรกเนี่ยหรือเอวาเนี่ยอีฟหรือเอวาเนี่ยอาดัมกับเอวาเนี่ยนะฮะอีฟเนี่ยก็คือเมียอดัมนี่แหละชักจูงให้อดัมไปกินผลไม้ต้องห้ามในสวนเอเดนที่พระเจ้าสั่งห้ามไว้ว่าห้ามไปกินนะผลไม้แห่งการรับรู้อะไรสักอย่างเนี่ยก็โดนเมียยุก็ดันไปกินเขาว่าเป็นวันศุกร์เหมือนกันก็เลยแบบเฮ้ยวันศุกร์นี่แม่งวันโชคร้ายแล้วมนุษย์ก็เลยกลายเป็นคนบาปนะตั้งแต่บัดนั้นที่ไปกินผลไม้ต้องห้ามนี่แหละใช่ไหมท่านผู้ฟังนั่นแหละก็วันศุกร์อีกเขาก็เลยแบบเฮ้ยวันศุกร์ท่าทางจะไม่ค่อยดีละแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอมาอีกอันหนึ่งเลข13เลข13ไปเกี่ยวข้องยังไงเลข13ไปเกี่ยวข้องยังไงก็โยงไปเกี่ยวกับพระเยซูอีกจนได้นะท่านผู้ฟังนะเขาบอกว่าเลข13เนี่ยไปสอดคล้องกับจำนวนสาวก13คนนะที่เขาเรียกว่าไปร่วมทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูก่อนที่จะถูกจับไปตรึงกางเขนนะหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าThe Last Supper นะ The Last Supper คืออาหารมื้อสุดท้ายซึ่งในนั้นมันมีสาวกคนหนึ่งทรยศไงชื่อยูดาสเอสคาริโอตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะผมก็เคยศึกษาพระคัมภีร์พักหนึ่งนั่นแหละก็ตรงกับสาวก13คนพอดีเขาก็เลยเอาทั้งวันศุกร์กับ13มาพ่วงกันก็เลยครบเครื่องเลยนะทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าแบบนี้ใครๆก็นึกได้ใครๆก็อิมเมจินขึ้นมาได้ว่าวันเสาร์ที่7วันอาทิตย์ที่8อะไรก็เป็นวันไม่ดีได้สิทำไมต้องเป็นศุกร์ที่13เดี๋ยวใครก็หาเรื่องเล่ามาปฏิปต่อให้วันไหนมันก็เป็นวันดีวันไม่ดีได้สิแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะไอ้ศุกร์13เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ได้จบลงเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นนะครับเพราะมันยังมีเหตุการณ์ครับที่ไปตอกย้ำถึงความอาถรรพ์ของวันศุกร์13เยอะแยะเลยนะครับซึ่งมีคนเก็บสถิติไว้ด้วยนะแต่ไม่ได้บอกว่าสำนักไหนนะบอกไว้ว่าวันศุกร์13เนี่ยนะครับจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าวันอื่นๆถึง 52% เลยครับท่านผู้ฟังครับเขาก็มาย้อนรอยให้เราดูนะว่ามีปีไหนมั้งปี1978นี่พ.ศ.ประมาณอะไรเนี่ย2521มั้งโดยประมาณนะวันศุกร์ที่13ปี1978นะครับ กิดการสังหารหมู่ในอิหร่าน13ศพด้วยเลข13อีกต่างหากนะครับวันศุกร์ที่13ปี1982ปี1982มันปีอะไรเนี่ย1982ก็ปีอะไรเครื่องคิดเลขอยู่ไหนเดี๋ยวบวกก่อนอยากรู้เหมือนกัน1982ปิ๊งปิ๊ง1982บวก5432525ครับปี2525นะครับศุกร์ที่13นั้นอาร์เจนตินายกกองทัพยึดเกาะฟอกแลนด์ซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษโอ้โหนี่อังกฤษก็ยกทัพไปถล่มเลยนะเป็นศึกบุกเกาะฟอกแลนด์ผมจำได้แล้วก็ถัดมานะครับในปี1989ก็คือปีพ.ศ.2532ครับบริษัทคอมพิวเตอร์ IBM เสียหายอย่างหนักเพราะโดนไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตีระบบนี่และ13ศุกร์13ของเดือนตุลาปี2006เกิดพายุหิมะนะครับถล่มเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กศุกร์13เดือนเมษายน2007เกิดทอร์นาโดหลายลูกพร้อมกันทางตอนเหนือของเท็กซัสนู่นโอ้โหเมืองไทยไม่มีสถิติเลยนี่คือจดมาแต่เมืองนอกทั้งนั้นเลยนะคือตอนนี้มันบ้าบอกันนะท่านผู้ฟังนะไอความกลัววันศุกร์ที่13เนี่ยนะครับมันทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดความหวาดกลัวหวาดวิตกนะจนเกิดเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอ่านไม่ออกเนี่ยมาจากคำว่าพาลัสเควีอะไรเนี่ยเดคาทริสโฟเบียอุ้ยเดี๋ยวหมอช้างมาไหมเนี่ยดร.ช้างแปลเป็นไทยว่าเป็นโรคหวาดกลัววันศุกร์ที่13มันมาจากคำว่าวันศุกร์และคำว่า13และคำว่าหวาดกลัวอ่านไม่ออกเหมือนนี้ภาษากรีกนะแต่มีโรคอย่างนี้เกิดขึ้นในโลกด้วยเฮ้ยโรคหวาดกลัววันศุกร์ที่13นะครับเขาบอกว่าดร.โดนัลด์คอสดอสซี่นะเขาเป็นนักจิตวิทยาเขาบอกว่าเฉพาะในสหรัฐประเทศเดียวเนี่ยนะมีคนเป็นโรคหวาดกลัววันศุกร์ที่13ถึง21ล้านคนนะคืออาการพวกเนี้ยเขาจะทำการงดการไปทำกิจกรรมต่างๆในวันศุกร์ที่13อุ๊ยจริงป่ะเนี่ยต้องถามพี่นีน่านะมีอาการแบบนี้ด้วยเหรออเมริกาใช่ฮะเขาบอกว่าวันศุกร์ที่13เนี่ยทำให้อเมริกาต้องสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นเงินเกือบพันล้านดอลลาร์เพราะว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยไม่กล้าเดินทางไปไหนไม่กล้าไปช้อปปิ้งบางคนถือโอกาสโดดงานเลยศุกร์13โชคร้ายลางานแม่งเลยเออแปลกดีนะมีอย่างนี้ด้วยคนไทยถือว่าไม่รู้นะแต่ผมว่าเอออเมริกามันก็แปลกนะทีนี้ไอความที่ว่าเลข13เนี่ยนะฮะแบบว่าเป็นเลขไม่ดีเลยนะครับเขาบอกว่าวัฒนธรรมอื่นก็มีนะไอ้เลขที่ไม่ดีเนี่ยนะครับแต่ว่ามันคนละเลขกันกับเลข13อย่างคนจีนเนี่ยเลข4เนี่ยไม่ดีนะ4มันจะออกเสียงเหมือนคำว่าซีแปลว่าตายนะคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะเลข4เนี่ยเขาว่ามันก็เป็นออกเสียงเหมือนเลขจีนนะต้องถามน้องขวัญภาษาญี่ปุ่นเลข4ว่าอะไรก็ไม่รู้เขาว่าออกเสียงเหมือนคนจีนแปลว่าตายเลข9ก็ไม่ดีอีกเอาเข้าไปแปลว่าเจ็บป่วยทรมานนะโอ้ทำไมมันงงจังเลยแต่อินเดียกลับบอกว่าเลขไม่ดีคือเลข8เพราะอะไรล่ะศาสนาฮินดูเขาบอกว่าเลข8เนี่ยกำหนดชะตากรรมเรื่องร้ายๆของประเทศเช่นแผ่นดินไหวหรือสึนามินะครับแล้วก็คนอินเดียในเวลาทำบุญหรือทำทานเขาจะไม่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์เด็ดขาดเขาถือนะบางทีเลขบางเลขนะมันดูไม่ดีในบางศาสนานะแต่มันก็ดูดีนะอย่างเลข3บางคนว่าเลขไม่ดีนะแต่คนไทยกล่าวว่าเป็นเลขดีนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวียนเทียน3จบนะท่องนโม3จบอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออย่างพวกจีนเนี่ยที่เขายุคที่พุทธศาสนาเข้าไปในประเทศเขาใหม่ๆนะท่านผู้ฟังนะเขาก็บอกว่าเลข3นี่เลขดีนะเขานิยมจุดธูป3ดอกเคาะระฆัง3ครั้งหรือบางครั้งเนี่ยเขาเอาเลข3ไปนำหน้าเลขโชคดีเช่นเลข8นี่เลขโชคดีของคนจีนนะเขาก็เอาเลข38ไปก็ถือว่าโชคดี3เท่าเลข9นี่คนญี่ปุ่นว่าเลขไม่ดีแต่คนจีนกลับบอกว่าเป็นเลขมงคลของเขาแปลกดีนะทีนี้ผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเรามานั่งคิดดูนะท่านผู้ฟังนะมันก็คงไม่เกี่ยวหรอกอีเลขไหนมันจะโชคดีโชคร้ายอะไรเงี้ยผมว่านะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะซึ่งไอ้เรื่องจิตวิทยาตัวนี้แหละท่านผู้ฟังนะมันทำให้ คนเนี่ยบางทีก็ผวาเหมือนกับโดนหล่อหลอมด้วยจิตวิทยาแบบนี้ถ้าผู้ฟังดูสิผมเคยไปนะบางที่ลิฟต์เขาอะไม่มีนะชั้น13อะไม่เขากลัวไงหรือเขาบอกว่าโรงแรมในญี่ปุ่นกับในจีนก็มักจะไม่มีชั้น4ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ผมว่าถ้าเรายึดถือตัวเลขอะบางทีมันก็ทำให้เราผวาเหมือนกันนะแต่คนไทยก็ถือนะบางทีอย่างเช่นเสาร์5ใช่ไหมปลุกเสกของเนี่ยได้มันจะขลังจริงมันไม่ใช่วันเสาร์ที่5นะผมเข้าใจผิดว่าวันเสาร์ที่5จริงมันต้องเป็นวันเสาร์ที่ขึ้น5ค่ําแรม5ค่ําอะไรพวกนี้นะเท่าที่ผมจําได้นะมันน่าจะเป็นแบบพวกจันทรคติมากกว่าเสาร์5เนี่ยแต่ว่าก็ไม่รู้นะผมว่าความเชื่อของคนเราเนี่ยบางทีมันก็เค้าเรียกว่าไม่มีขีดจํากัดไงมันแล้วแต่นะความเชื่อมันไม่มีจุดยืนที่แน่นอนหรอกคุณก็เชื่อของคุณผมก็เชื่อของผมอะแต่ว่าผมมายึดถือสไตล์อาจารย์อ้อมนะคือเชื่ออะไรที่สบายใจและเชื่อนั้นแหละถ้าตอนนี้เขาบอกเลขนี้ดีฉันก็เลขนี้แหละแต่ถ้าสมมติตอนนี้เขาบอกเลขนี้ไม่ดีฉันก็ไปอยู่อีกเลขหนึ่งก็เอาอีกสูตรหนึ่งมาใช้ใช่ไหมถ้าเรามีรถแล้วรถเรามีเลข4เนี่ยเฮ้ยคนจีนก็ถือว่าไม่ดีซีเงี้ยเราก็เอาความเชื่ออื่นมาเลข4นี่ดีอย่างเงี้ยเนาะหรือเลขคู่ดีเลข4เลขดาวพุธเคลื่อนไหวเร็วอะไรเงี้ยหรือถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเลข6ไม่ดี6เขมรตีลังกาแต่คนจีนนะว่าดีนะ6รักดีมันแบบเหมือนโชคดีอะไรเงี้ยคืออะไรที่ฟังแล้วดูดีต่อใจก็ให้เชื่อแบบนั้นอันนี้ความรู้สึกผมนะศุกร์13ก็อาจจะมีผลสำหรับบางคนอาจจะไม่มีผลกับเราเลยก็ได้นะเราลองมาฟังดูซิว่าจริงๆแล้วพอวันศุกร์ที่13แล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาคิดถึงอะไรแล้วเขามีความเชื่อเรื่องนี้หรือมีประสบการณ์เรื่องนี้แบบไหนยังไงเดี๋ยวเราจะลองมาฟังแต่ละท่านดูนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอาจารย์บอมชวนคุยนะครับท่านสามารถฟังรายการนี้ได้สดๆทาง Clubhouse จันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 10:30 น.ถึง 11:30 น.นะครับพร้อมรับฟังคอมเมนต์นะครับและการแสดงความคิดเห็นจากผู้ร่วมรายการด้วยนะครับแต่สำหรับการฟังย้อนหลังในพอดคาสต์นี้จะมีเฉพาะเสียงของผมในตอนต้นเท่านั้นนะครับส่วนความคิดเห็นของผู้ฟังนั้นจะต้องตามไปฟังกันสดๆใน Clubhouse ตามวันและเวลาที่ผมได้บอกไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามพอดแคสต์รายการอาจารย์บอมชวนคุยขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ